Ех, шкода,
сказав любисто,
що я не зумів із вами попливти. Але що робити? На морі я блюю так, що й казати шкода. А знаєш, я у житті не розмовляв із сиреною. Шкода, зараза.
Наскільки я тебе знаю, сказав Геральт, пакуючи в'юки. Баладу ти напишеш і так.
Та напевне, я вже й перші строфи маю. У моїй баладі сирена пожертвує собою заради князя, змінить риб'ячий хвіст на чарівні ніжки, але заплатить за те втратою голосу. Князь її зрадить, покине. І тоді вона загине від жалю, перетвориться на морську піну, коли перше проміння сонця...
Хто повірить у такі бздури?
Неважливо,
пирхнув любисток.
Балади пишуть не для того, щоб їм вірили. Їх пишуть, аби зворушувати. Але що я буду із тобою балакати? Ти ж у тому ані трохи не розумієшся. Скажи мені краще, скільки тобі заплатив Агловаль?
Нічого він мені не заплатив. Заявив, що я не впорався із завданням. Що він очікував чогось іншого. А платить він за результат, не за добрі наміри. Любисток покивав, зняв капелюшок і глянув на відьмака із жалісливою гримасою.
«Чи воно значить, що ми надалі не маємо грошей?»
«Схоже». Любисток скривив іще жалісливішу міну.
«То все моя вина!»
– простогнав.
«Це все через мене. Геральт, ти злий на мене?»
«Ні». Відьмак зовсім не злився на любистка, ані скільки. Те, що їх спіткало, трапилося з вини любистка. Тут жодних сумнівів не було. Саме любисток наполягав, аби вони вибралися на фестиваль до чотирьох кленів. Проведення фестивалів, розводився поет, заспокоює глибинні і природні потреби людей. Час від часу, твердив бард, людина має зустрічатися із іншими людьми, у місці, де можливо посміятися і поспівати, нажертися в волю шашликів і пиріжків, напитися пива, послухати музику і помацати в танці спітнілі випуклості дівчат. Якби кожна людина задовольняла ці потреби в роздріб, розводився любисток, випадково і неорганізовано, виник би неймовірний розгардіяж. Тому вигадали свята й фестивалі. А якщо є свята й фестивалі, то їх потрібно відвідувати. Геральт не опирався. Хоча в його власному списку глибинних і природних потреб участь у фестивалях посідала далеко не перше місце. Утім, він погодився супроводжувати любистка, розраховував, що серед великої кількості людей роздобуде інформацію про можливі завдання чи зайняття. Віддавна ніхто його не наймав, і його запас готівки критично зменшився. Відьмак злився на любистка і за те, що той зачепив лісничих. Та й сам був не безневинним. Усе ж міг він втрутитися і зупинити барда. Не зробив того, бо терпіти не міг уславлених стражів пущі, прозваних лісничими. Формацію добровольців, які займалися переслідуванням нелюдів. Він і сам заводився, слухаючи їхні хвастощі про нашпигованих стрілами, зарізаних чи повішених ельфів, боровиків і мавок. Але любисток, який, мандруючи в товаристві відьмака, набув переконання у власній безкарності, перевершив себе самого. Стражі спершу не реагували на його жартики, зачіпки та брудні порівняння, що здіймали ураганний сміх селян, які на те дивилися. А от коли любисток проспівав складений на швидкоруч свинський та знущальний куплет, що закінчувався словами «Якщо хочеш будь нічим, будь лісничим», дійшло до сварки і жорсткої загальної бійки. Сарай, що використовувався як танцювальний майданчик, пішов із димом. Утрутилася дружина Комеса Будібога, прозваного Лиском, у волостях якого й були розташовані чотири клени. Лісничих, любистка і Геральта визнали солідарно винними в усіх шкодах і злочинах, включно зі звабленням одної рудої малолітньої німої, яку після всього знайшли в кущах за током, рум'яну і по-дурнуватому усміхнену, і з платтям задертим аж до пахв. На щастя, комис лисик знав любистка, тож усе закінчилося сплатою штрафу, але той поглинув усі гроші, що в них були. А ще їм довелося утікати з чотирьох клинів, що сили в конях, бо вигнані з села лісничі погрожували помститися. А в навколишніх лісах увесь їх загін, що нараховував десь 40 хлопів, полював на русалок. Геральт не мав ані найменшого бажання отримати стрілу лісничих. Стріли лісничих мали вістря зубаті, наче гарпуни, і паскудно калічили. Тоді вони мусили забути про первинний план, який включав об'їзд сіл біля пущі, де відьмак мав таку-сяку вірогідність отримати роботу. Замість того поїхали над морем до Бремерворду. На жаль, окрім любовної афери князя Гловаля і сирени Шейнас, яка до того ж із самого початку мала небагато шансів, занять для відьмака тут не знайшлося. Вони вже проїли золотий перстень Геральта і брошку з Олександритом, яку Трубадур колись отримав на пам'ять від однієї зі своїх численних наречених. Було важко, але ні. Відьмак не злився на любистка.
«Ні, любистку», – сказав він, – «я не злюся на тебе».
Любисток не повірив, що ясно випливало з того факту, що він мовчав. Бо любисток мовчав рідко. Поплескав коня по шиї, невідомо в який раз обнишпорив в'юки. Геральт знав, що не знайде там нічого, що можна було б перетворити на гроші. Запах їжі, який бриз доносив від найближчої корчми, ставав нестерпним.
«Майстре!» – крикнув хтось. «Гей, майстре!»
«Слухаю». Геральт розвернувся. З двоколки, що зупинилася поруч, запряженою парою онагрів, вивалився пузатий статний чоловік у повстяних чоботях і важкій шубі з вовчих шкір.
«Того!»
– заклопотано сказав пузаїн, підходячи.
«Не про вас, пане, йшлося. Тільки про пана Любистка».
«Це я!»
– гордо випростався поет, поправляючи капелюшок із пером чаплі.
«І чого то вам треба, добрий чоловіче?»
«З усією повагою», – сказав пузатий. «Я Телері Дрогард, купець прянощів, старший тутешньої гільдії. Син мій, Гаспар, саме заручився із Далією, дочкою Мествіна, капітана Кога».
«Ха!» – сказав любисток, зберігаючи гордовиту позу. «Поздоровляю і зичу щастя молодій парі. Утім, чим я можу допомогти? Чи йдеться про право першої ночі? У цьому я ніколи не відмовляю».
«Га, ні, того, значить, нині ввечері буде учта та бесіда на заручинах. Жона моя, як вість пішла, що ви, майстре, до Бремерворту завітали, діру мені в череви крутити почала. Ну, баба ж». «Чуєш, каже Телері, покажемо всім, що ми не хами, як вони, а за культуру і мистецтво стоїмо. Що у нас як учта, то духовна, а не аби що, аби налегатися і наригатися. Я їй, бабі дурні, кажу, я ж уже винайняв одного барда, чи не вистачить? А вона, що одного мало, що, о, майстре любистку, це ж слава така, що це буде сусідам шпилька в жопу. Майстре, ти зробиш нам честь? 25 талерів готівкою, як у символ, зрозуміло, тільки аби мистецтво посприяти».
«Чи мене слух підвів?»
– запитав любисток протяжно.
«Я маю стати другим бардом, додатком для якогось іншого музики? Я ще не впав так низько, мось пане, щоби комусь акомпонувати».
Дроугард почервонів.
«Вибачте, майстре», – пробелькотів він. «Нічого такого я не... Тільки жона, вибачте, зробіть честь».
«Любистку», – просичав Геральт. «Не задирай носа. Нам потрібно пару грошей».
«Не повчай мене»,
– гарикнув поет.
«Я задираю носа. Я, подивіться на нього.
А що сказати про тебе, який чи не кожного другого дня відкидає прибуткові пропозиції? Гаріки не вб'єш, бо вимирає, войселка, бо той не шкідливий, нічниці, бо маленька, дракона, бо кодекс забороняє. Я, уяви собі, також свій кодекс шаную і теж його свій маю».